Баранавіцкі апазіцыянер Яраслаў Хрышчэнне з'яўляецца даверанай асобай адразу трох апазіцыйных кандыдатаў. Ён збіраў подпісы за Яраслава Раманчука, Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Вуса. Вус і Статкевіч увогуле маюць у Баранавічах адну каманду – 60 чалавек, кажа Яраслаў.
Людзі цікавяцца аўлёткамі праграмы ўсім, прынцыпу, але ўсе дакладна разумеюць тое, што зыходзячы з гэтых скандалаў наверху, прынцыпу, няма сэнсу працаваць наогул, таму што кожны атрымае па свае 5% і ўсе будуць шчаслівы. І тады будзе так званая элегантная пабеда, калі бацька атрымае 51%, а ўсе атрымаюць 49 на ўсіх, і калі народ ўжо хоча шыму змініць, то заходзіш з таго, што верх не дамовіўся, нічога не атрымаецца.
На месцах асаблівых супярэчнасцяў паміж апазіцыянерамі няма. Давераная асоба Владзіміра Някляева Вячаслаў Болбат кажа, што ў Баранавічах каманды ўсіх кандыдатаў супрацоўнічаюць, узгадняюць свае дзеянні. Сябра ініцыятыўнай групы Мікалая Статкевіча падпалкоўнік запасу Аляксандр Татаранка падзел апазіцыі на гэтых выбарах называе бядой.
Ну я думаю, здравамыслящыя людзі ума хватит прийти к знаменателю. Я думаю, за оставшееся время, я думаю, все-таки, если произойдет объединение на каких-то позициях, я думаю, выйдет кто-то, пускай даже двойка, но поведет эта двойка. И на определенном этапе кто-то единым будет. Я надеюсь, мы все надеемся, что-то произойдет. Если нет, хунта дальше будет.
Змітер Трацяк з Белаазёрску, намеснік старшыні Берасцейскай абласной рады партии БНФ, кажа, что на месцах усе демократы згуртаваныя, справа за Менском.
Нам дзяліць тут няма чаго, мы заўсёды тут дамовімся о супольнай працы.
Сам спадар Трацяк працуе ў камандзе кандыдата Рыгора Кастусёва, але дапамагае яшчэ і Алексею Міхалевічу.
Кампанія неяк такая больш цікавая, разнастайная, кандыдата на усялякі любы густ. А з іншого боку, нема такого кулака, які ударыў бы па сучаснай уладзе нашай. Я стараўнік, каб все-таки нашы кандыдаты былі аб'ядналіся і быў адзіны кандыдат, які супрацьстаяў бы нынешняму кіраўніцтву краіны.
Спадар Трацяк быў сярод мітынгоўцаў на Кастрычніцкай плошчы 2006 году. Але ён пакуль не ўпэўнены, ці паедзе 19 снежня ў Менск на плошчу 2010. Усё залежыць ад таго, як прадоўжыцца кампанія, кажа ён. Змітер Верабей з Івацэвічаў з'яўляецца сябрам манархічнай лігі Вялікага княства Літоўскага. Цяпер ён працуе ў камандзе кандыдата ад БНФ Рыгора Кастусёва. Змітер бачыць пазітыў і негатыў у тым, што ў цяперашняй кампаніі шмат апазіцыйных кандыдатаў.
Чаму добра? Таму што розныя меркаванні, плюралізм, мненняў гэта, ну, на мой погляд, добра. Але справа ў тым, што ў нашых рэальных умовах, калі, напрыклад, трэба было б аб'яднацца, можа гэта і не вельмі добра. Ну, пабачым, ще можа хто і здымецца.
Змітер Верабей мяркуе, што сёлета масавыя пратэсты ў Менску адбудуцца, але ён баіцца гэтай плошчы.
Таму што наша ўлада не пойдзе на тое, каб гэта была бархатная рэвалюцыя, гэта будзе крывавая. Трэба ісці як ахвяра, вось так, маё меркаванне, ну ніяк не прымаць удзел у некіх там беспарадках. Паказаць, што да, ёсць людзі, якія супраць падтусовак розных, і паказаць, што выбіралі іншага.